VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini Selasa 5 September 2023? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Arif Budiman, Leonard Triyono, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Leonard Triyono di antaranya. Raja Thailand lantik Perdana Menteri dan para menteri kabinetnya. Kongres berusaha cegah penghentian operasi pemerintah. Jaringan perdagangan manusia berupaya rekrut warga Kuba untuk perang Rusia di Ukraina. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini, diantaranya dalam sambutan pembukaan KTT ASEAN, Jokowi menegaskan bahwa sampai detik ini kesatuan ASEAN masih tetap terjaga dengan baik.
Sebagai Ketua ASEAN, saya ingin menegaskan bahwa kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik.
Laporan penting lainnya yang dapat kita simak bersama dalam siaran hari ini yaitu 12 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah.
Akses terhadap rumah layak ini masih belum bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Raja Thailand, Mahavajiralongkorn, melantik Perdana Menteri Srettathavisin dan para menteri kabinetnya dalam pemerintahan koalisi yang terdiri dari 11 partai pada hari Selasa. Sreta dan 33 menteri kabinetnya menyatakan kesetiaan mereka kepada kerajaan dalam upacara di Istana Dusit di Bangkok. Pemerintah akan menyampaikan pernyataan kebijakannya kepada parlemen pada hari Senin mendatang. Sreta, miliarder lulusan Amerika berusia 61 tahun dan mantan presiden pengembang properti mewah, mengatakan bahwa pemerintahannya akan fokus pada pemenuhan kebutuhan rakyat. Setelah berbulan-bulan berjuang untuk menemukan kesepakatan mengenai apapun di Kongres Amerika yang terbelah, para anggota parlemen kembali ke Capitol Hill untuk mencoba menghindari penutupan pemerintahan. Bahkan ketika para anggota DPR dari Partai Republik mempertimbangkan untuk melanjutkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Langkah pendanaan jangka pendek untuk memastikan agar kantor-kantor pemerintah tetap beroperasi sepenuhnya akan mendominasi agenda bulan September. Selain pendanaan darurat untuk Ukraina, dana bencana federal dan penyelidikan yang didorong oleh Partai Republik terhadap urusan bisnis luar negeri Hunter Biden. Kini waktunya semakin singkat bagi Kongres untuk bertindak. DPR dijadwalkan bertemu hanya 11 hari sebelum tahun fiskal pemerintah berakhir pada 30 September sehingga menyisakan sedikit ruang untuk bermanuver. Upaya mencapai kesepakatan ini akan berlangsung ketika dua tokoh Partai Republik, Senator Mitch McConnell dari Kentucky dan anggota DPR Steve Scalise dari Louisiana sedang bergulat dengan masalah kesehatan. Presiden dan para pemimpin Kongres termasuk Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy berfokus pada pengesahan pendanaan selama berbulan-bulan yang dikenal sebagai resolusi berkelanjutan untuk memastikan kantor-kantor pemerintah tetap beroperasi, sementara para anggota parlemen menyelesaikan anggaran. Rusia mengatakan pada hari Selasa bahwa pertahanan udaranya menghancurkan 3 drone Ukraina yang menarget ibu kota Rusia, Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone tersebut ditembak jatuh di distrik Istra, di wilayah Moskow, serta wilayah Kaluga dan Tver. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan puing-puing yang berjatuhan merusak fasilitas layanan konsumen di distrik Istra. Tidak ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa, kata para pejabat Rusia. Ukraina secara rutin menggunakan drone untuk menarget wilayah Rusia di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Kuba mengungkapkan pada hari Senin pihaknya mengungkap jaringan perdagangan manusia yang dimaksudkan untuk merekrut warga negara itu untuk berperang atas nama Rusia di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya berupaya untuk membongkar jaringan yang berbasis di Rusia yang berupaya merekrut warga Kuba yang tinggal di Rusia dan Kuba. Kementerian Luar Negeri mengatakan Kuba telah memulai proses pidana terhadap mereka yang terlibat. Kuba mengatakan pihaknya bukan bagian dari perang di Ukraina dan akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang berpartisipasi dalam perdagangan manusia dengan tujuan merekrut warga negara Kuba untuk mengangkat senjata guna melawan negara manapun. Para pejabat keamanan Austria mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah membongkar kegiatan sebuah kelompok kecil yang diduga terkait dengan ISIS. Kelompok itu terdiri dari 9 pria muda dan seorang perempuan. Investigasi dan interogasi yang dilakukan sejauh ini menunjukkan bahwa para tersangka memiliki sikap antara fundamentalis Islam dan teroris, kata Badan Intelijen Domestik Austria DSN dalam sebuah pernyataan. DSN tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai para tersangka dan mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Media Swedia melaporkan bahwa polisi menahan sedikitnya 3 orang di Malmo pada hari Minggu di mana terjadi pembakaran Al-Quran. Polisi melaporkan terjadinya perkelahian dengan kekerasan. Polisi mengatakan kerusuhan dimulai Minggu dan berlangsung hingga malam hari. Senin pagi, sekelompok orang yang sebagian besar terdiri dari anak muda membakar ban-ban mobil dan puing-puing. Pembakaran Al-Quran telah memicu protes kemarahan di negara-negara Muslim, serangan terhadap misi diplomatik Swedia dan ancaman dari ekstremis Islam. Para pemimpin Muslim di Swedia telah meminta pemerintah agar mencari cara menghentikan pembakaran Al-Quran. Presiden Kenya William Ruto mengawali KTT iklim pertama di Afrika dengan mendesak ribuan delegasi di Nairobi untuk melihat krisis iklim sebagai peluang unik bagi benua tersebut untuk menarik investasi bernilai miliaran dolar.
We have ample renewable energy potential as well.
Kita juga mempunyai potensi energi terbarukan yang besar serta aset dan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menjaga konsumsi kita tetap ramah lingkungan dan juga memberikan kontribusi yang berarti pada dekarbonisasi ekonomi global. Kita juga melihat pertumbuhan ramah lingkungan bukan hanya sebuah keharusan dalam menjaga iklim, namun sebagai peluang ekonomi bernilai miliaran dolar yang siap dimanfaatkan oleh Afrika dan dunia, kata Presiden William Ruto. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-43 di Jakarta Convention Center pada hari Selasa. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa sampai detik ini, kesatuan ASEAN masih tetap terjaga dengan baik.
Dalam sambutan pembukaan KTT, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ke-43 di Jakarta Selasa 5 September, Presiden Jokowi menegaskan kesatuan ASEAN masih tetap terjaga dengan baik hingga saat ini. Pernyataan tersebut diutarakan oleh Jokowi bukanlah tanpa sebab. Pasalnya ia kerap mendapatkan pertanyaan dari publik yang meragukan kesatuan ASEAN.
Apakah ASEAN akan terpecah dan tidak bisa bersatu? Apakah kapal ASEAN mampu terus melaju? Yang mulia, pada momentum yang baik ini, sebagai anggota keluarga dan sebagai ketua ASEAN, saya ingin menegaskan bahwa kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa kesatuan ASEAN bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Hal tersebut, kata Jokowi, justru dapat menyuburkan demokrasi dan menunjukkan adanya kesetaraan di kawasan. Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan, dengan tantangan dunia yang semakin tidak mudah, ASEAN kerap dijadikan ladang perebutan pengaruh kekuatan-kekuatan besar. Namun ASEAN sendiri, kata Jokowi, telah menyepakati tidak akan menjadi proksi kekuatan manapun dan senantiasa akan bekerja sama dengan semua pihak demi terciptanya perdamaian dan kemakmuran. Pengamat ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Adriana Elizabeth, mengungkapkan, dengan berbagai masalah dan konflik di kawasan yang belum mereda, seperti halnya krisis Myanmar, pihak ASEAN harus melakukan perubahan agar kesatuan ASEAN bisa tetap terjaga dengan baik. Perubahan apa yang harus dilakukan? Menurut Adriana, salah satunya adalah mengubah definisi dari kebijakan non-intervensi itu sendiri. Menurutnya, prinsip untuk tidak ikut campur masalah domestik suatu negara bisa diterapkan apabila tidak berdampak bagi regional.
Non-intervensinya bukan dicabut, tapi diredefinisi ya, didefinisi ulang gitu. Prinsipnya tidak ikut campur. Kalau itu purely domestic and secara domestik, negara itu bisa menyelesaikan. Tapi once itu berdampak kepada regional, karena kasus Myanmar itu kan juga ada apa ya kepentingan atau intervensi negara ketiga lah ya di situ. Itu kan yang juga membuat ASEAN menjadi tidak stabil.
Menurutnya, jika memang masalah itu berdampak secara regional, seharusnya dibicarakan dan tidak didiamkan dengan alasan menghormati prinsip-prinsip non-intervensi. Lebih jauh, Adriana menjelaskan bahwa ASEAN tidak akan pernah bebas dari perebutan pengaruh kekuatan besar di luar kawasan karena potensi ekonomi yang dimiliki. Hal itu juga dibarengi dengan berbagai kepentingan-kepentingan nasional negara anggota ASEAN untuk memperkuat stabilitas ekonomi negara mereka masing-masing. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk bergotong royong membantu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Hingga tahun 2022, lebih dari 12 juta rumah tangga belum memiliki rumah. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Diana Kusumastuti, mengungkapkan hingga 2022 terdapat sekitar 12 juta rumah tangga di tanah air yang belum memiliki rumah. Bahkan data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa baru 60,66% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak. Selebihnya adalah tinggal di hunian yang tidak layak. Beberapa faktor penyebab rendahnya akses terhadap hunian layak yaitu keterbatasan lahan yang berimplikasi pada harga lahan yang makin mahal membuat harga rumah pun menjadi makin tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di kota-kota besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap rumah layak ini masih belum bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Kata Diana saat membacakan sambutan Menteri PUPR pada Indonesia Housing Forum 2023, Rabu 30 Agustus. Harga lahan yang semakin mahal di perkotaan katanya membuat pembangunan perumahan semakin merambah ke pinggiran kota dengan harga tanah yang masih terjangkau. Pada kesempatan yang sama, Direktur Nasional Habitat for Humanity, Susanto, menekankan perlunya keterlibatan berbagai pihak untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Indonesia. Mengutip data pemerintah pada tahun 2023, Susanto menggarisbawahi adanya 29,6 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Akses air bersih juga masalah. Ya, karena kalau kita bicara rumah, tidak terpisahkan dengan air bersih dan sanitasi. Dan masih 28% populasi di Indonesia tidak punya akses air bersih ya.
Jelas Susanto saat berbicara dalam Indonesia Housing Forum 2023. Menurut Susanto, ada berbagai dampak positif pembangunan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti dampak kepada pekerjaan di mana rumah dapat dijadikan home industry seperti warung, meningkatkan kapasitas ekonomi sebagai agunan. Selain itu, rumah yang layak juga memberikan dampak bagi pendidikan anak-anak karena bisa memiliki ruang belajar dan membuat anak betah di rumah. Jelas Susanto. Habitat for Humanity dalam 26 tahun terakhir telah membangun sebanyak 38.636 rumah bagi masyarakat tidak mampu di 17 provinsi. Kelompok masyarakat yang disasar bantuan perumahan adalah kelompok rumah tangga dengan status kemiskinan ekstrim yang memiliki penghasilan di bawah 500.000 per bulan. Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitra Nur, menjelaskan pihaknya mengoptimalkan penyediaan rumah layak dengan melanjutkan program Sejuta Rumah. Program itu bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Sejuta rumah ini bukan berarti PUPR yang membangun ya, tetapi inilah semua stakeholder perumahan yang membangun rumah bagi masyarakat. Rata-rata komposisinya adalah 70% adalah rumah untuk MBR.
Jelas Fitra Nur. Sejak 2015 hingga 2022 sudah terdapat 7.988.585 unit rumah yang dibangun melalui program Sejuta Rumah itu. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah sekolah menengah pertama di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang salah satu fokusnya adalah memerangi bullying. Apa saja kegiatannya? Berikut laporannya bersama Rifan Dwiastono.
Awal Agustus lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan baru untuk mengatasi masalah kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk bullying atau perundungan. Di dalamnya, sekolah diminta membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. di SMP Negeri 3 Sunggu Minasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tim dengan fungsi serupa sudah hadir sejak 2018. Mereka tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler agen perubahan yang biasa disebut tim ambasador. Kini ada 40 pelajar yang menjadi agen perubahan. Tanti Agustina, pembina ekskul tersebut, mengatakan
mereka memantau dulu di kelasnya. Ada tidak perilaku bullying terjadi di kelasnya. Mereka sebagai konselor sebaya memberikan pemahaman kepada teman-temannya tentang perilaku yang negatif yang mereka lakukan.
Tanti paham risiko yang dihadapi anggota ekskulnya saat berhadapan dengan pelaku bullying. Selain kerap disebut tukang lapor, mereka juga tak jarang menjadi target perundungan pelaku, seperti yang dialami Abdul Fatir Jiwansyah, ketua ekskul tersebut.
Ya, langsung marah-marah ke sayanya langsung. Jadi saya nggak mau ambil resiko, saya langsung aja tanya ke pembina, saya Bu Tanti atau guru-guru yang ada di sekolah, agar memberikan hukuman edukasi saja, agar bisa enggak mengulangi perbuatannya lagi.
Tanti memang meminta anggotanya hanya melakukan intervensi langsung ketika kondisinya tidak membahayakan.
Kami memang menyampaikan kepada mereka, kalian kan bisa mengukur, ini teman yang bisa diberikan pemahaman, ini yang tidak.
Setelah menerima laporan, guru bimbingan konseling itu akan mengajak pelaku berbicara untuk mengetahui alasan mereka melakukan perundungan. Seringkali ia menemukan bahwa pelaku menghadapi masalah di rumah dan melampiaskannya di sekolah. Masalahnya, Tanti kadang menemukan orang tua pelaku tidak mau tahu masalah anaknya di sekolah. Fenomena tersebut sering ditemukan Filipus Yusenda, fasilitator pendidikan nilai di Empathic Living.
Paradigma outsourcing itu jadi sangat kuat, bahwa sekolah itu adalah tempat untuk outsourcing pembentukan mental anak.
Philip melihat adanya persepsi yang melekat dalam benak sebagian orang tua bahwa sekolah bertanggung jawab penuh atas pembentukan karakter anak-anak mereka. Padahal, orang tua memegang peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan, terutama pada anak-anak di bawah usia remaja. Sementara untuk anak-anak usia SMP dan SMA, Philip menilai apa yang dilakukan SMPN 3 Sunggu Minasa dengan ekskul agen perubahan dapat membawa perubahan positif pada perilaku pelajar.
Karena mereka jauh lebih prone terhadap peer pressure ya. Kalau temannya banyak yang menggunakan set perilaku tertentu, mereka akan lebih cenderung untuk menuju ke perilaku itu.
Menurut penelitian Program for International Student Assessment, PISA, pada tahun 2018 terhadap pelajar usia 15 tahun di Indonesia, sebanyak 15% mengaku sering menjadi target perundungan. Dalam studi yang sama, 41 responden mengaku dibully dengan berbagai cara beberapa kali dalam sebulan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Peluang terjadinya pertarungan ulang dalam pemilu presiden antara Presiden Petahana Joe Biden dan pendahulunya Donald Trump tampaknya besar. Namun pintu masih terbuka bagi sebagian politisi yang ingin ikut memasuki gelanggang pertandingan itu. Berikut laporan selengkapnya.
We're going to win again and we're going to win big. We're way ahead in the primary and we're way ahead.
One of the most significant laws I think has ever been enacted. Taking on the special interest and winning.
Pendengar, mantan Presiden Donald Trump kini memiliki foto dan nomor narapidana terkait dengan sebagian penyelidikan hukum terbaru yang dihadapinya. Namun ia bersikukuh tidak melakukan kesalahan apapun. Dan beberapa jajak pendapat menunjukkan ia tidak pernah kehilangan satu pun pendukungnya. Faktanya, bahkan banyak pesaingnya yang sama-sama sedang bertarung untuk meraih nominasi capres dari Partai Republik mengatakan mereka justru akan mendukung Trump jika ia meraih nominasi itu. Salah seorang di antaranya adalah Vivek Ramaswamy yang berbicara dalam program This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu bahwa ia akan mendukung Trump meskipun tidak setuju dengan beberapa kebijakan yang diambil ketika menjabat di Gedung Putih.
I think that many of these prosecutions against Donald Trump are downright politicized persecutions through prosecution.
Saya pikir banyak tuntutan terhadap Trump ini merupakan persekusi yang dipolitisir lewat penuntutan. Hal ini menjadi presiden buruk bagi negara kita. Saya tidak ingin kita menjadi banana republic di mana polisi negara menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan lawan-lawan politik dari kompetisi.
Janji dukungan bagi Trump yang disampaikan para calon presiden dari Partai Republik ini dikecam keras oleh Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat yang juga diwawancarai ABC.
If you are unwilling to say that the behavior of Donald Trump trying to overturn the peaceful transfer of power is a disqualifier.
Jika Anda tidak mau mengatakan secara terang-terangan bahwa perilaku Donald Trump yang berupaya membatalkan peralihan kekuasaan secara damai adalah sebuah diskualifikasi, jika Anda berjanji untuk tetap memilihnya dan memaafkannya meskipun ia melakukan hal itu, layakkah Anda dipilih dalam pilpres?
Saat musim pemilu Amerika ini, Gubernur New Hampshire Chris Sununu yang tampil dalam program Meet the Press di stasiun televisi NBC menyampaikan beberapa nasihat bagi mitra-mitranya dari Partai Republik yang sebagaimana dirinya menolak citra Trump dan khawatir dengan kemajuan yang telah dicapai Partai Demokrat di tingkat lokal di beberapa negara bagian termasuk New Hampshire.
You don't make things personal. You do things that are clearly in the best interest of the constituents you serve.
Kita tidak melihat segala sesuatunya ini sebagai urusan pribadi. Kita melakukan hal-hal yang jelas demi kepentingan terbaik konstituen yang kita layani, apapun partainya. Sekarang, saya seorang konservatif fiskal yang setia dan ingin mendukung cita-cita Partai Republik. Tapi tidak berarti saya akan melanggar aturan dan melakukan hal-hal tidak sebagaimana mestinya.
Para analis mengatakan pemilu masih lebih dari 1 tahun lagi dan faktor-faktor lain selain masalah hukum Trump dan usia Joe Biden masih dapat mempengaruhi perolehan suara. Demikian laporan tim VOA.
Seorang perempuan yang lumpuh dan tidak dapat berbicara karena stroke kini punya cara baru berkomunikasi melalui teks, suara, dan ekspresi wajah. Ini semua berkat kemajuan baru dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Berikut laporan selengkapnya.
Teknologi kecerdasan buatan atau AI baru berupa alat yang dapat membaca sinyal otak kini dapat membantu orang berbicara kembali. Demikian hasil penelitian baru yang dimuat di jurnal Nature edisi Agustus. Ini merupakan secercah harapan bagi Ann Johnson yang kehilangan kemampuan bicaranya setelah terserang stroke pada usia 30 tahun. Menurut para pakar, inilah pertama kalinya kata dan ekspresi wajah dapat diuraikan seperti yang dilakukan alat itu. Pertama-tama Ann memilih avatarnya dengan suara yang disintesis dari video yang direkam pada acara pernikahannya. Para periset mengatakan penelitian mereka mengandalkan Ann yang batang otaknya rusak karena stroke yang membuatnya kehilangan kemampuan berbicara atau menggerakkan tangannya. Mereka mengatakan alat AI mereka dapat menerima dan merekam sinyal dari otaknya lalu mengirimkan hasilnya ke avatarnya. Kelo Littlejohn adalah salah seorang penulis utama studi itu. Ia bekerja untuk Laboratorium Cheng di University of California, San Francisco dan University of California, Berkeley. Ia mengatakan,
in a nutshell,
singkatnya, sebuah alat perekam saraf ditempatkan di permukaan otak Anne. Sinyal-sinyal yang direkam dari otaknya kemudian dikirim ke alas yang dipakukan di atas tengkoraknya dan kemudian ke komputer di mana sebuah model AI menerjemahkan sinyal saraf itu menjadi teks, sintesis ucapan yang dapat didengar jelas dan animasi wajah avatar. Output itu kemudian diputar kepada Anne dan siapa saja yang melihatnya. Idealnya ini memungkinkan Anne berkomunikasi dengan menggunakan prostesis saraf otak ke ucapan.
Alat yang digunakan Anne sekarang ini, semacam papan huruf, hanya dapat membantunya mengeja huruf. Para peneliti mengklaim bahwa sistem AI mereka dapat bekerja 5 kali lebih cepat daripada sistem papan itu, yang hanya dapat menerjemahkan 14 kata per menit dari gerakan kecil kepala. Sebagai perbandingan, Littlejohn mengatakan bahwa alat baru mereka dapat menerjemahkan 78 kata per menit, sementara ucapan alami manusia saat bercakap-cakap adalah sekitar 150 kata per menit. Para periset sedang berupaya meningkatkan kinerja alat itu agar pada akhirnya dapat membantu pasien menyampaikan pendapat mereka secara lebih akurat. Mereka juga berharap dapat membuat alatnya menjadi nirkabel dan berukuran lebih kecil untuk lebih memudahkan penggunaannya. Littlejohn mengemukakan,
it was very encouraging and very exciting.
Ini sangat membesarkan hati dan menggembirakan. Bagi saya pribadi, saya merasa sangat emosional dan terharu melihat semua penelitian ini membuahkan hasil dan tahu bahwa kita benar-benar dapat menguraikan ucapan dari otak. Ini adalah bukti pertama mengenai prinsip sintesis ucapan yang dapat dipahami dan kontrol avatar dari seseorang yang tidak dapat berbicara.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Didirikan oleh seorang mantan pengungsi, perusahaan Epimonia yang berbasis di Minnesota mengubah bahan dari jaket pelampung yang dikenakan oleh para pengungsi menjadi bahan busana dan aksesori fashion. Tim VOA melaporkan. Bagi Muhammad Malim, seorang warga Amerika yang mantan pengungsi, jaket-jaket pelampung yang biasa dikenakan para pengungsi saat menyeberangi Laut Tengah untuk mencapai Eropa memiliki arti tersendiri. Jaket-jaket itu merupakan simbol perjuangan mempertaruhkan nyawa untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kini Malim, melalui perusahaan yang didirikannya pada tahun 2018 di Minnesota, mengubah jaket-jaket pelampung itu menjadi koleksi fashion termasuk berbagai aksesori. Orang tua Malim melarikan diri dari Somalia selama konflik tahun 1990-an. Malim sendiri lahir di kompleks kamp pengungsi Dadaab, Kenya, sebelum bermukim di Amerika Serikat.
Kami memanfaatkan jaket-jaket pelampung itu dan mengubahnya menjadi karya fashion. Tujuan di balik itu adalah untuk menciptakan kesadaran akan krisis pengungsi secara global dan untuk mendukung pengungsi melalui fashion yang berkelanjutan.
Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB atau IOM mengatakan Laut Tengah adalah salah satu rute penyeberangan laut paling berbahaya di dunia. Rute tersebut sejauh ini telah merenggut lebih dari 20 ribu nyawa sejak tahun 2014. Untuk pameran ini, Malim berkolaborasi dengan penyair dan penulis Somalia Amerika Elias Yabarow yang mengatakan tujuan dari acara ini adalah untuk mendekatkan orang-orang pada kisah-kisah pengungsi. Malim mengatakan ia ingin busana dan aksesori yang dibuatnya menceritakan kisah tentang perjalanan pengungsi yang sulit dan berliku. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah bangunan kecil yang dibuat dari bahan-bahan bekas pakai hadir di antara menara-menara baja dan kaca di distrik keuangan London. Bangunan itu yang dikenal sebagai The Greenhouse Theatre atau Teater Rumah Kaca hadir untuk menegaskan bahwa secara bersama-sama kita memiliki kekuatan untuk mengatasi perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya.
The Greenhouse Theatre disebut sebagai teater tanpa limbah yang pertama di Inggris. Teater ini menggelar pertunjukannya di London pada bulan-bulan musim panas. Ketika itu, malam hari lebih panjang daripada siang. Artinya, kebutuhan listrik hanya sedikit. Bangunan kecil portable ini, yang dibangun setiap kali teater itu berpindah tempat, menggunakan bahan baku kayu bekas. Direktur artistik teater itu, Ollie Savage, mengatakan, penonton yang disasarnya, yang berusia antara 16 dan 35, cenderung sangat peduli lingkungan, tetapi pesimistis mengenai tindakan apa yang dapat mereka lakukan. Savage ingin menunjukkan kepada mereka bahwa peduli lingkungan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih menyenangkan daripada yang mereka kira. Kepada Reuters, ia mengatakan,
"Everything that we use has had a life before us.
Semua yang kami gunakan pernah dimanfaatkan sebelumnya, dan begitu kami selesai menggunakannya atau tidak lagi menggunakannya, kami bekerja sangat keras untuk memastikannya terus bermanfaat setelah ini."
Ia juga melihat bahwa teater memiliki peran membantu orang-orang untuk tahu lebih dari sekadar fakta dan angka menakutkan mengenai ilmu iklim melalui berbagai cerita yang mungkin ada kaitannya dengan mereka. Tujuan teater itu adalah membantu orang agar merasa terhubung dengan alam dan sesama manusia. Lanjutnya, pertunjukannya To the Ocean menyampaikan kembali mitos Selkie secara modern. Ini adalah mitos mengenai orang-orang yang dapat berubah wujud antara manusia dan anjing laut, jelasnya. Laura Kent adalah satu dari 4 pemain dalam drama itu. Ia berperan sebagai Grace, remaja berusia 16 tahun. Penonton mengikuti perjalanannya sewaktu ia pergi mencari ibunya dan kemungkinan asal-muasalnya sebagai Selkie. Begitu Kent menyadari keberadaan The Greenhouse Theatre yang peduli lingkungan, ia jadi benar-benar ingin terlibat di sana. Kent mengatakan,
"Saya benar-benar terkejut mempelajari semua hal yang mereka lakukan dan ini benar-benar berbeda, namun juga tidak terlalu berbeda. Ini yang menurut saya benar-benar membesarkan hati, karena saya pikir ini artinya semua orang dapat melakukannya."
Sewaktu pertunjukan digelar, penonton duduk di bangku-bangku kayu. Para pemain kemudian menyampaikan kisah mereka dengan sedikit alat peraga dan tanpa mikrofon. Hadirin pada malam pembukaan 20 Juni lalu terkesan oleh etos kelompok teater itu. Selama 5 tahun sejak Gift Horse Theatre didirikan sebagai teater sadar lingkungan, Lurie mengatakan ia merasa para pemain dan penonton semakin siap menghadapi isu-isu iklim. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 5 September 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.